Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, sagedus 99,3 ja viimased paar lõunatundi on läinud meil päris aktiivse vestluse tähe all, nii et ega tänagi siis külalisteta hakkama saa. Tere tulemast, Aldo Vinkel ja Mart Metsala.
Tere, tere.
Rõõm teid näha. Teie esindate Kristliku Rahvapartei, teie esindate ka Eesti usklike, vaimulike, ei oska seda nimetust täpselt panna. Ja teie esindate mõnes mõttes ka vähemalt Aldo Vinkel küll äri. Ja, kolm komponenti, mis peavad saama meie aladel reguleeritud Eesti Vabariigi põhiseadusega.
Just nii, ja.
Kui alustakski tõesti põhiseadusest. Eelmises saates, mille kordus lõppes vahetult enne teie siia saabumist, ma küsisin härrasmehe käes, kes oli mu vestluspartner, kui temal oleks võimalus ümber teha Eesti põhiseadust või vaadata ja võrrelda Eesti põhiseadust Eesti Nõukogude Sotsialistliku põhiseadusega ja siis noh, kombineerida nende baasil, mida ta teeks. Päris konkreetset vastust ma ei saanud. Oli pisukene keerutamine. Aga haarakem härjal särvist. Kas meie põhiseadus on täiuslik?
No ma arvan, et meil siin eriti täiuslik asju pole üldse pole, aga meie oleme nagu selles usus, et meie nagu austaks seda põhiseadust, mis meil praegu on. Ja ma mõtlen, et ei lähekski nagu sellest meie heast põhiseadusest väga palju kaugemale. Et ja selle muutmine ja see on kõik see üks teine teema. Aga mis nagu meile nagu natuke valu teeb on see, et meie seda kehtivat põhiseadust ei täideta ja seda ei täideta kohe nagu väga mitmel tasandil.
Aga see ongi põhiseaduse muutmine praktilisel tasandil.
Minu mõelest põhimõte on selline, et põhiseaduse muutmiseks on olemas konkreetne põhiseaduses endas nähtud, ettenähtud protsess. Ja seniga, kui seda muudetud ei ole, tuleb teda täita. Ja see tähendab seda, et selleks on meil olemas ka vastavad ametkonnad, vastavad ametiisikud ja nii edasi, nii edasi. Ja kas või võtame selle sama euroteema, eks ole, ülevalt alla. Meil on tegelikult tegemist valitsuse ja mõnegi kõrge ja teise riigi tegelasega, ka riigikogu liikmetega, kes sisuliselt täiesti avalikult plaanivad põhiseadusliku korra muutmist, riikluse vormi muutmist ja kõik nii edasi, nad räägivad sellest täiesti avalikult ja ometi sealjuures põhiseaduse paragraaf 1 ütleb, et Eesti Vabariigi iseseisvus ja suveräänsus on aegumatu ja nagu vääramatu, muutumatu, seda ei saa loovutamatu, seda ei saa kuhugi anda. Seda ei saa, sellega ei kaubelda. Ja meil on lausa olemas presidendi käskiri, mis ütleb, et kaitsevägi ja kaitseliit peavad lausa võtma relvad, kui nad näevad, et selle asjakallale keegi läheb vastu õigust või vastu seadust või kas siis ükskõik milliste kokkulepete või lehma kauplemise tulemusena. Täna me näeme, et vastavad ametkonnad lihtsalt vaatavad selle läbi sõrmede, et no jah, on küll seadus vastane, no jah, aga mis siis?
No kui jutt oli presidendiks, andke andeks mulle patusele, põhiseadus sätestab, et üks kodakondsus.
Jah, see on tõsi.
Aga mida nüüd vaine Breatonigi pidi tegema, kui talle anti Eesti oma ka, kas kohe Itaalia omast loobuma? Ehk küll, nagu ma mäletan, Siim Kallas vist ütles, et Eesti teeb kõik, et Itaalia maksuamet tema trikkides teada ei saa või midagi taolist.
Noh, eks nad on mõlemära sarnase pundi mehed ka, kui peab ütlema selles mõttes, et noh, mõlematel juhtub niisuguseid küllalt suurte summadega apsakaid, mille järgi teised inimesed imestama jäävad, et kuhu see raha siis nagu ikkagi sai. Ja tundub, et Itaalias imestatakse ja mõneski teises kohas imestatakse Breatoni järgi. Nüüd vist hakatakse varsti Eestiks ka imestama, et mis siin siis nagu õieti toimus. Ja noh, eks unt on ikka unt ju tundnud kogu aeg.
Aga sellisel juhul, kui me nüüd tuleksime väikese hüperpooliga tagasi põhiseaduse ja Euroopa Liidu juurde, globaliseerimine oleks päris kasulik, kui tõesti tervel planeedil kehtiksid ühed ühised seadused. Muidugi me ei pea minema selleks Euroopa Liitu, võibolla ka mitte planeediliitu, võibolla aitaks sellest, teie kui usklikud inimesed, võibolla aitaks sellest, kui lihtsalt kas või piibli põhitõed kõvemini inimestesse oleks kinnistunud.
No meie põhiseadus on ka väga ju ilusti mõjutatud ka nendest põhitõdedest. Aga ma mõtlen, et ühestki, me võime väga nagu keeruliseks selle asja teha. Aga, ja ma arvan, et sellega tegeldaksegi. Et nagu see Eesti kodanik nagu ütleb, et oi, see on nii keeruline, ma ei saa sellest aru. Küll nemad teavad ja nemad teevad õiged otsused seal. Mina olen nüüd näinud seda, et tegelikult see ei ole üldse keeruline. See peab olema minule ja sinule väga aru saadav ja ta ongi aru saadav.
no vajaksime ainult natuke tähelepanelikumalt lugema ja pisut mõtlema.
Jah, et selles mõttes see nagu on nii. Aga mis on nüüd aru saamata on see, et miks siis need meie suured autoriteedid ja juhid nagu otse selle vastu teevad? Ja seal on selline süüdimatuse moment ka.
No, aga reform ju. Või mis? No, turumajandus ju.
Tähendab, need ei õigusta
seaduse
rikkumist. Tähendab, me võiksime tegelikult öelda ka täna siis, et noh, minna panku röövima, ütleme, et me tegelikult tegeleme...
No, aga see on vahend õigluse saavutamiseks.
No just, ma räägingi, et me tegeleme uue majanduspoliitikaga näiteks lihtsalt. Nagu, noh, võtame lihtsalt relvaga ära, kellel on ja et see oleks ka nagu seaduse rikkumine. Me ütleks selle peale ka, et no, aga mis siis, noh? Et noh, need siin nagu paljud inimesed ütlevad, mis siis. Asi on lihtsalt selles tegelikult, nagu üks meie piirjonna juhtidest hiljutusel suvekonverentsil ütles väga kenasti, et Eestis on tegelikult ainult üks riigi ja rahva vaheline kokkuleppe. Ja see ongi väljendunud põhiseaduse vormis. See on rahva arutelult läbi käinud, selle on heaks kiidetud kõigil tasanditel ja seega ta on kehtiv. Ja kui nüüd seda hakata käigu pealt ringi tegema, siis tegelikult on meil tegemist, nagu mängurid ütlevad, et see on võlts või topelt mäng võlts panustega. Et me vahetame, nagu ütleme, et tegelikult käib see mäng, aga tegelikult käib teine mäng. Aga siin on veel üks asi, et meil väidetakse, et inimestel, et noh, rahva mandaat on siin koalitsioonil ja kõigil teistel. Ma ei ole selle vastu, rahvas andis neile tõepoolest mandaadi, aga mitte mandaadi rikkuda põhiseadust, mitte mandaadi tegutseda seaduse vastaselt. See on otseses mõttes ja meil on sellega täiesti tõsine probleem, sellepärast, et see tegevus tänase seaduse hinnangul on riigi vastane tegevus. Täiesti reaalselt ja selles on aga karistatav täiesti.
Mida sa ütlesid Eesti Vabariigi põhiseaduse esimese paragrafi noh, rikkumise või rikkumisele üleskutsumise kohta, seda võiks tõepoolest vast omal ajal kindlasti, näiteks, noh, palju vähemalt Stalin asja... oleks pannud selle eest kohe Siberi või
seinaärde. Oleks pannud väga palju vähemalt asjade eest on inimese orienteeritud mujal, selles mõttes, et kui te lähete riikluse vormi ja põhiseadusliku korda muutma ilma seda põhiseadusliku protseduuri järgimata, siis see on täiesti selgelt karistatav tegevus.
See on riigi vastane kuritegu, see on riigipööre.
See on otseses mõttes, see on hiiliv riigipööre.
Ja
see on otseses mõttes, see sellega siin tegeldakse avalikult ja öeldakse, et see on meile kõigile kasulik. Siin Kristina Ajuland oli ühe tsitaadi.
Meil on jah olnud just, oli võimalus siin samas suvekonverentsil, saime selle informatsiooni, kui Kristina Ajuland ütles ka ühe oma intervjuu sees väga laduselt, et noh, et Eesti rahvas peab ikka aru saama. Et kui me nüüd nagu ise nagu oma otsuseid vastu võtta, siis tehakse meil nagu jõugas asja ära ja vägivald ei ole mingi probleem. Aga samas öeldakse jälle, et pannakse nagu need õijad sinna juurde ja väritakse roosaks, et see on üks ilus helge tulevik. Aga noh, meie põhiseadus ei võimalda seda üldse. Isegi kui see oleks nii uudsalt hea ja helge, selles mõttes, et on ka reglement, kuidas seda põhiseadust saab muuta, see on vaja kaks riigikogu koosseisu ikkagi. Ja siis, kui räägitakse, et 2002 oleme seal sees nagu kõik rõõmsalt, no mis asi siis toimub? Kas siis see tegelikult täna ei ole enam põhiseadus meil see, mis meil muidu oleme arvanud vähem?
Kui ma üritaksin praegu seda kuidagi pidi kokku võtta, ma mõistan asja nii, et meil ei ole tähtis eesmärk, meil on tähtsad vahendid. Meil...
Sest vaata, Margus ütles midagi väga olulist praegu sellepärast, et vaata, eesmärk ei pühitse abinõu, selles asi ongi. Kui me täna läheme üle põhiseadusest selleks, et saavutada just kui mingit turvalisust ja see on nii kole salajane ja nii kole hirmus, et sellest ei saa rahvale rääkida, tähendab, siis tegelikult see koalitsioon on näidanud seda, et nad peavad rahvast lolliks, nad peavad rahvast eesliks, kellele ei saa rääkida tõtt selle olukorra kohta, kus me tegelikult oleme.
No, aga Lauri Vaht ütles sõna selgelt, et rahvas ei tea üldse, keda nad valivad.
No, no just, oli üks siiras hetk.
See oli vähemalt, et aus ülestunnistus, tähendab, seda oleks järgmistel valimistel nagu põhjust meeles pidada, kui päris tõsiselt.
No jah, eesmärk, vahendid...
Vaat, asja on selles, et eesmärk ei pühitse abinõu. Vaat, kui meie tahame näiteks ehitada üles homset helget, helget homset, ilusat imemaad ja kõike muud lollide paradiisi või mida tahes, utoopiat, siis me vajaksime selleks raha ja sissetulekud ja investeeringud ja kõike nii. Mis on maailma üks kõige suuremaid ja tulusamaid ärisid, on teatavasti narkoäri, eks ole ju?
Väga hea,
no, väga tulus äri. Suurepärane business, eks ole? Miks me ei võiks hakata rahvuslikult tegelema narkoäriga kohe lausa? Me saaksime investeeringuid ja raha tuleks nii, et ei jõua kartuli kotiga vedada. Tähendab, millegi pärast seda ei peeta tsiviliseerituks, seda ei peeta normaalseks. Selles mõttes, meil raha ju on ja me kasutaksime seda oma rahva tulevikuks ja nii edasi. Millegi pärast öeldakse, et see nagu ei kõlba. et eesmärk nagu ei pühitse abinõud. Või siis, kui me tahame seda sama helget homset ehitada ja ehitame seda laipadele, valetamisele, naiste laste röövimisele või mingisuguse välja pressimisele, siis meid peetakse kurjategijateks vähemalt. Niisugused asju on ajaloos tehtud. Siin Nürnbergis mõisteti kellegi üle kohut, et neil oli ka hea eesmärk ehitada niikune aaria rassile üks ilus maailm, kus nagu väheväärtuslikud on ära kõrvaldatud või vähemalt neil on nende õige koht kätte näidatud nii nagu nemad arvasid. Et seda peeti nagu häbiväärseks ja nüüd siin Lenin ehitas helget homset ja Stalin ja neid peetakse nagu kurjategijateks täna ja inimkond näab nende nime. Ja just sellepärast, et vahendid on tähtsad, mis muud seda asja teed.
Kui nüüd tulla Kristiina Ojulandi lause juurde, siis sellest võiks mõista, et kui me ei lase kohalikel oma käsi selja taha väänata ja teha meiega, mis me tahame, siis tuuakse väljast keegi appi ja meie kohalikud ei tee mitte midagi rahva kaitsmiseks.
No, mis tähendab, et tegelikult nad on tunnistanud...
Kas ma võin seda nii mõista?
Tegelikult see on täiesti õite mõistetud, mida sa ütled on see, et sisuliselt nad, see lause tunnistab, et nad on juba täna võõrvõimu teenistuses. Seda tähendab.
Nad teevad neid korraldusi, no. Ja ma arvan, et Kristiina Ojuland peaks olema üsna meist kõigist kõige kompetentsem. Nagu
kõige rohkem komandeeringus.
Tal peaks kõige rohkem informatsiooni olema selles suhtes.
Ja see perspektiiv muidugi on päris kummaline. Aga tuletame meelde 90. Algust. Laulupeod, rahvas tuli kokku, et siis pärast seda hakata aegapisi ikka rohkem laiali minema, ikka kaugemale, mitte keskpõrandale kokku, vaid eemale ja tekib nagu mingi tuumata rakk ja praegu, nagu ma aru olen saanud, on tekkinud opositsioonis olevatest väikeparteidest ümarlaud, mille ümber vähesed, aga siiski juba jälle kokku tulevad.
Tulevad sellepärast, et küsimus on milles laulupeod ja öölaulupeod ja Balti ketid ja kõik. Need olid määratud selleks, selle ajastu muide, kus sai rääkida tõtt, sai asjad rääkida nende oma nimega. Ja need nimed tõepoolest olid õiged ja nad sobised täpselt sellesse asja. Ma just iljuti vaatasin Eesti televisiooni ülekannet, kus üks tollane Eesti komitee liige ütles, et nõukogude kord on kuritegelik, sest on hävitanud ühiskondliku moraali alused. Ja mõisted on väänatud ära, nende tegelik sisu on muudetud ja nii edasi. Meil on täna sisuliselt tegemist täpselt selle sama asjaga. Ja muidu huvitav on see, et täna esitatakse meile meie oma inimeste poolt, need samad vabadusvõitlejad, kes olid, keda me oleme harjunud Eesti asja ajajateks pidama, nad esitavad meile samu väiteid, mida ütlesid meile venelased. Te olete liiga väikesed.
Ära tundmisrõõm on minugi poolne.
Ja et ei saa hakkama, et teil oli mingi chance üksi hakkama saada, et see oli üldse võimalik.
Me ei ole neist võimalust.
Tegelikult me tegime oma riigi sellepärast, et me uskusime, et me saame hakkama ja me oleme võimelised hakkama saama. Nüüd me oleme seda sama, et üks valitsus teise järgi on lammutanud seda sama riiki, laiali kantinud seda sama riiki ja täna nüüd meile räägitakse nüüd selle euroonu poolt seda sama juttu ja nende euro tädikeste ja onukeste poolt seda sama juttu, et ei ole võimalik, ei saa ja kõlikesed vaadake reaalsusele silma nii edasi. Mina tahaks kangekaelselt öelda, et saab küll, mis juts on, et ei saa? Mis
siin
juts on?
Ei ole vaja välisinvesteeringut, oleks vaja vast investeerida ise oma tööd, nii nagu võimalik.
Võtaga tundub, et see Eesti Vabariik on juba enne oma loomist või ütleme loomise faasis on siin juba toiminud mingid kokkuleppeid, kus on otsustatud, et Eesti Vabariik on äriprojekt, mis kestab teatud lühikest aega. Tema eesmärk on kantida seaduslikult üle kõik asjad, võtta vastu sellised otsused riigikogus, mis on rahva seaduslik organ, et see iseseisvus ja suveräänsus delegeeritakse, maa omand delegeeritakse, otsustamisõigus delegeeritakse. Pärast seda, kui need on nii-öelda demokraatlikult valitud parlamendi otsused, ei ole rahvale enam midagi ütelda. Tähendab, ei vaimu maailmas, ei jumala ees, ei maailma kohtutes, ega mitte midagi.
Sellele koha peal tahaks esitada Aldo Vinkelile kui ärile lähedal seisvale inimesele küsimuse. Kas ma mõistan õigesti, et viimased 10 aastat tänab Eesti iseseisvuse perioodil on tegeletud mitte Eesti riigi kindlustamise, vaid erastamise, ärastamise, kauplemise ja majanduse ümber jaotusega ilma muu kõrgema eesmärgita välja arvatud, et igas külakolkas peab olema 1 euro tasemel internetipunkt, et tegeleda jumal hoia mitte Eestiga.
No tegelikult ma näen seda, tegelikult on veel lisaks sellele, mis sa ütlesid, on tegelikult ikkagi lammutamisega tegeldud.
Ja sihi kindla lammutamisega.
See ei ole majanduslikult otstarvakas käitumine. No näiteks see, et sa ütled maa piirkondades see internetipunkt, no praegu tundub, et meid ikka inimesi nagu lausa imetakse sealt igalt poolt maalt ära, kus juures tegelikult Eesti loomuse kohane on see, et just seal olla. Seal on hea olla. Ja meid kutsutakse siia sellepärast , et siit on meil nagu väga soodus selle rahva käest kohe kõik need maksud ära koguda ja Linnas ja sinna peavad oma toidu ostma ja toit peab ka tulema ainult teatud riigis siia ja tegelikult me nagu läheme nagu orjad , tead , kõige selle meedia ja selle ette joonistatud rada pidi , mis läheb aina kitsamaks ja meil kogu aeg meedia kõik toetab seda , ütleb , et ei , et see saab ainult nii olla , aga see , kes vaatab nagu sellest teest nagu kõrvale , sellel on nagu mingi probleem ja tal on mingi kiiks , aga et me peame kõik nüüd rõõmsalt koos minema ja mingeid küsimusi , ärge küsige mitte midagi , meie teame . tegelikult see ei ole ju , me ei saa leppida sellega .
mina ütleks siia kõrvale , sa küsisid , Margus , väga kenasti , et meil mingit muud plaani ei olnud , ainult see , et oleks europunkt ja keegi ei mõtleks . Tegelikult plaan on ja selle plaani üks osa ongi , et keegi ei mõtleks . aga samamoodi see plaan on ka see , nagu ma ütlesin , et see ära kantida , see plaan on ilmselge ja algusest peale töötanud . sellepärast , et nagu sa ütlesid , riik ei ole tugevdatud , aga sedasama riiklust ja selle aluseid ja seda mõtteviisi isegi , mis riikluse tekitab või sünnitab ja mis seda üleval hoiab , seda on küll õõnestatud , täiesti sihikindlalt .
ja see on eesmärgipärane tegevus , seda on täiesti kuskil palju
õppinud . ma ütleks , et see on antud juhul isegi raskendav asjaolu , sellepärast et see on riikliku korra või põhiseadusliku korra muutmisele suunatud propaganda välisriikidelt tuleneva rahaga , kes on otseselt majanduslikult huvitatud sellest .
no aga kui esitatakse sinisilmne vastuväide , et aga see peabki nii olema ja kord nädalas tuleb ikka siia keegi , kes ütleb , et meid võetakse Euroopa Liitu ja meid võetakse NATO-sse ja trillalla-trullalla
no, . räägime nüüd ausalt sellest NATO-st ka , sest viimane NATO kindrali visiit ütles , see mees ütles meile mitteametlikult , seda muidugi keegi ei trüki , aga mees siin sõjaväeringkondadest on kuulda , et mees ütles , et mis te teete pulli siin või , et nii palju pappi olete siin magama pannud , teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust lahinguvõimet , teil ei ole mitte mingisugust korda siin, teil on täielik bardakk ja kuhu, no, te olete selle papi lihtsalt vasakule kantinud .
ei ole midagi parata , kindral Einsen kinnitas sedasama .
no nii on .
temal olid ebameeldivused , ei tea , kas küsin... välismaalasel tulevad ka ebameeldivused .
no ta on vist liiga kõrge , nendel siin selline pisikene käsi ei ulatu , aga ma ütleks , et seegi on sihipärane tegevus . muuta riik nõrgaks , muuta riik kaitsetuks ja teha see avatuks igasugusele noh , ütleme , röövhaile , kes väljast tuleb , olgu ta siis sõjalise jõuga või rahalise jõuga , seal ei ole mingit vahet .
ja hoitakse seda teadmist nagu , et me kõik tahame seda , tegelikult kui me küsime Eesti rahva käest , kas te tahate seda , ma olen 100% kindel , kõik ütlevad , ei taha . me tahame iseolemist , me tahame ise otsustada siin , see oli imeasi , et me saime ise otsustada ja nüüd tahetakse suure paraadiga siis see, see iseotsustamine ära lõpetada .
ja panen tähele just seda , et jällegi on taas mõisted väändunud . meile räägitakse integreerumisest , see tähendab tegelikult tingimusteta teiste reeglitele allumisest . meile räägitakse helgest homsest , see tähendab tegelikult meile olukorda tulevikus , kus meie ei saa oma tuleviku suhtes mitte mingeid otsuseid teha . meile räägitakse , et see liik , kuhu me läheme , on demokraatlik , samal ajal kui kogu Europarlamendi pädevus on ainult nõu anda Eurokomisjonile , mitte mingeid otsuseid vastu võtta , mis oleks kohustuslikud või midagi niisugust . tähendab , meile räägitakse , et see on , et meie läheme sinna tulevikku kujundama sel ajal , kui ütleme , see parlament , mida nimetatakse parlamendiks , on ainult nõuandev organ , seda esiteks , teiseks meil on seal niivõrd pisikene osakaal , et me oleme sõna otseses mõttes mööbli või statisti rollis . tähendab , sõna otseses mõttes meil ei ole tegemist mingisuguse asjaga , mida võiks progressiks nimetada , Aivar Pohlak muide nimetas oma Kuku raadios antud intervjuus , ta ütles , et see on regressiivne areng , see on taandareng tegelikult ja absoluutselt seda ta on .
jah , see tiraad praegu tõi silme ette pildi loomaaiast , kus on nüüd direktor , kes ei oska rääkida , noh , ütleme nende puurikoristajatega emakeeles , ega karuga ka mitte , aga karul on helge tulevik juba käes , kõik on normide järgi , selle peale kuulaks ühe arhailise muusikapala ja siis jätkaks vestlust .
on meie toal , on must ja pisaraid ja nuttu ja palju riidu ka palju, palju valu oh, mis on alast must lagi on meie toa ja meie ajal ka ta nagu ahelais väärne kui tema
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub Lõunatund Nõmme raadios. Aldo Vinkel, Mart Metsala, must lagi meie toal, millal küll Juhan Liiv selle loo kirjutas. No heakene küll praegu variant, mida me kuulsime, on tosinkond või vaata rohkem aastat vana. Aga mis selle meie laega nüüd juhtunud on? On ta nüüd eurovalge ja...
Sini ja kollane, sinine ja
kollane. Ta on vabamüürlikuks muutumas, ma ütleks, et jah, vabamüürlikuks kollaseks pigem. Aga see, mida Liiv ütles, tal on olnud kurvalt õigus, et meie lagi on tõesti must ja siin on vaja imet, et seda lage muuta, aga tänase arenguga, kui meie tänane koalitsiooni asjad seda juhivad, see lagi läheb üha mustemaks. Tundub, et varsti tahab seda lage hoopis keegi endale ära võtta.
Kui ma küsiksin niimoodi. Mäng käib. Nüüd on võibolla, ütleme aasta pärast, partnerite vahetus, aga kui me võrdleksime seda valitsuse mängu Bridžiga, siis kaardid on ju samad.
Jah, kaardid on samad.
Kui tuleb järgmine grupp võimule, mis võiks muutuda, kui kaardid samad on?
Kaardid on samad, küsimus on selles, et ühed inimesed lasevad ennast vägivallaga, relvaga ähvardada, teised ei lase. See on samamoodi nagu nõukogude ajal, kui me hilisminevikust või lähiminevikust räägime, siis oli inimesi, keda ähvardati, et kui sa niukust juttu räägid, et siis sa kaod ära või siin pannaks vangi või tapame siin toopis ära. Osa tapetigi, osa pandi hullumaja ja nad ikka ei jäänud neerele. Teised jätsid järele. Ühed konformeerused ütlesid, et osad astusid kompartei liikmeks, ütlesid, et noh, mul ei ole mõtet siin ennast petta, et ma saan siin majandusliku edu ja privileege, miks rumal olla ja mingite totrati põhimõtete eest seista. Võtame selle partei pileti ja vannume ustavust Leninile ja Stalinile nende ideedele. Muidu huvitav on see, et see vande alused on siia maani nagu samad, sest et Euroliit on ju marksistlik läbinisti. Et siin ei ole nagu eriti palju vaja vaadata, kui kuidas see Marksi kommunistiku manifesti, praktiliselt see on üle, kõvast üle poole on üks ühele sama.
Pole uut vannet vaja.
Et ei ole vaja isegi uut vannet anda. Aga tundub, et see, mis siin vahepeal nüüd on toimunud, on olnud nagu üks hetk, mille ma kardan küll, et Jumal on annud Eesti rahvale otsustamiseks, et mida siis rahvas nagu tegelikult tahaks teha. Ja ma arvan, et siin praegu on juba mängitud seda hundi ja rebase mängu edasi, enne kui rahvas on üldse suutnud aru saada. Mõte ongi ilmselt olnud see, et rahvas ei saaks aru. Aga mul on tunne, et rahvas on hakkanud aru saama.
Eks rahval ole ka oma refleksid. Rääkis mulle üks mees, et meil on põlvkondade puhul võrdnemise ebameeldiv just see, et kui meie vanemad mäletasid Eesti vabariiki, kirjeldasid seda noolise hea või halb, aga nende eetika tuli üle, jõulud säilusid ja ma ei tea, kuidas teid, aga mind ei ole jõulupuu pärast keegi kunagi taga kiusanud, ega ei ole keegi passimas käinud, kas ma käin kirikus või ei käi, eks hasardi ja huvi pärast, no, kui reklaami tehti.
Mina käisin kirikus ja mind passiti, aga elu en ikkagi. Ja,
aga meie lapsed pidid kannatama just selle all, et nemad on kasvanud sügavalt sotsialistlik kus keskkonnas, kus nad näevad meie silmakirjalikust ja võtavad selle üle.
Absoluutselt üks ühele.
Ja me näeme neid vilju praegu.
Ja ma ütleks, nagu ma ütlesin, just seda sama, et jälle topelt standardid. Meil on uuesti see sama asi, me ei tohi rääkida sellest, mida me tegelikult teeme. See, mida me ametlikult ütleme, et me teeme, ei ole see, mida me tegelikult teeme. Ja tegelikult juhtub nõnda, et protsessi nimi on see, et rahvas peab kaotama kontrolli selle üle, mis temaga tema enda rahvusterritooriumil toimub. Ja selleks on vaja ka ära kantida elektrijaamad, selleks on vaja ära anda raudtee ja kõik muud strateegilised objektid. See on sihikindel tegevus. Ja see, sa küsisid, et kaardid on samad. tegelikult on valikud on samad, on inimesi, keda saab relvaga ähvardada jõuga ja kõige muuga, on inimesi, keda ei saa. Ma ütleks, et siin on terve seltskond inimesi, kes ei allu sellisele diktaadile. Ja need on inimesed, kes sageli on see olukord näeb välja nii, et nagu Taavet peaks koljati vastu minema. Aga ma ütleks, et ajaloos on rohkem kui korra olnud näiteid. Minu must võtke minu kasvu sotsialismi enda ajaloost, kuidas Fidel Castro läks ja tegi ju päris hästi varustatud ja upitatud ja võimul hoitud diktaatorile lihtsalt ärtust ära. Lihtsalt läks ja tegi ära. Sellepärast, et ta oli julge mees ja pani oma asjad, võttis oma elu enda kätte, nagu piibel ütleb ja läks ja tegi. Võtiks tõppi oma vaenlased, kui muud ei oska.
No jah, praegu see jutt on küll niisugune, et ma kujutan ette, et paarkümmend aastat tagasi oleks juba meie Nõmme Raadio raud ukse pihta väga kõvasti prõmmitud ja keegi oleks aknadega rippunud. Aga
kõik on õige, ma lihtsalt ütlen, et meil ei pruugi vägivaldsele diktaadile alluda, olgu ta siis pärit idast või läänest. Ja me ei tohiks olla sellised jänesed või kanad, keda võetakse nende pesa pealt ära nii, et nad ainult hirmu pärast värisevad. Vastu ei hakka keegi tähendab. See ei ole rahvale väärikas, see ei ole inimväärne, see ei ole meie rahvus väärikusele kohane. See ei ole meie esiisade väärikuse kohane, kes võitlesid vabadussõda, eks ole, siin kõigi landesfeeri vastu ja kommunistliku väe vastu üheaegselt ja võitsid, tähendab. See ei ole meie vääriline. Me oleme teissugune rahvas, me ei ole orirahvas.
Aga et ei jääks nüüd mulje, et Nõmme Raadio stuudios on kaks üksikut dissidenti, kes kohe ka haihtuvad enne, kui kole tuleb. Tegu on siiski ümarlaua esindajatega. No see ei ole mingisugune kuningas Arturi ümarlaud, aga igaks juhuks laud pidi olema ümargune, mille ümber käib koos viis või kuus parteid.
Kuus
erakonna. Seal pidi olema üks partei ka vaatleja staatusega, sest tema ei istu ühte lauda venelaste ja kommunistidega. Kumbade poolt teie siis nüüd kommuniste või venelasi või kes seal emal lauas on?
Võtake, kommunistidega on raskem selles mõttes, et muidugi mina saan kommunistidega ajada asju väga hästi sel juhul, kuna ta on õige nimega kommunistid. Tähendab, sest et see isenesest ei ole mingisugune probleem, et ei saa asju ajada. Ja kui inimese või on ta sotsialist või see on sisuliselt see sama mõni väikese tehnilise erinevusega, aga kui me räägime siiski, ütleme kas või sellest ümarlauast, siis üks tõepoolest üks punkt on seal, et seal on Vene erakonnad esindatud ja see on minu jaoks on see ka oluline.
Minu jaoks samuti.
Ja võiks öelda niisugust asja, et me ei näe Vene elanikkonda Eestis ohuna, me näeme neid ressurssina.
No loomulikult, sest kui nad tahavad siin olla, just. Siis...
Võtke, me ei saa ennast soovunelemates viia tagasi sinna aastatesse 40-tasse, kus 95% oli Eesti rahvust elas siin sellel maal. Rahvusriigi taastamine sellisel kujul ei ole enam täna võimalik. Sellepärast, et Pätsi algirjadel ja loobumisel ja koostööl ja kokkuleplusel selle punarežiimi on olnud oma hind ja see on see Vene kogukond, kes siin elab. Muide, nemad on sündinud samuti samal aastal kui mina sellel samal maal ja see on minust sõltumata ja minu tahtest sõltumata on see ka nende kodumaa. Mulle see ei võib mitte meeldida, aga nii see on. Ja küsimus on selles, et meil on ka väga selgelt ütleb jumalasõna, et me ei tohi teha võõrale liiga, kes siin elab. Meil peavad olema nende jaoks ja meie jaoks ühed seadused. Täiesti selgelt, mis on selge loomulikult, et meil põhirahvusena on mingid eelised, ma saan sellest aru ja ei ole üldsegi probleem. Muidu ka nendel ei ole probleem.
Ja nemad saavad ka sest
aru. Nemad saavad ka sest ilusti aru. Ja ma ütleks, et Eesti kaitsevägi täna on väga suurepärane näide sellest, kuidas tegelik integreerumine leiab aset ja ei ole probleemi, kus juures inimesed noored, Eesti noored ja mehe, Vene noored saavad väga hästi aru. Paljud Vene noored muidu tulevad kaitseväkke just selleks, et õppida ära eesti keel.
Noh, küllap on ka muid põhjuseid, aga vaieldamatult armee teenistus. No rääkis ju Eesti mees, kes Prantsuse võõrleegionis oli, kui tal küsiti, et kuidas sa prantsuse keele selgeks said. Ta ütles, et nii kaua tegin kätte kõverdusi, kui selge oli ja asi ühe
asi oli väga, muide eestlased õppisid vene keelt, vene sõjaväes samamoodi. Ma räägiks just teisest asjast veel. Maailm on tõepoolest muutunud ja piirid on hakanud kaduma ja väga palju erinevatest rassidest rahvustest inimesi on liikumas. Ja kui me tahame mingisugustki kas või ütleme, räägime, jätame rahvusliku identiteedi kõrval, aga räägime näiteks rassilisest identiteedist. Me kuulume europiidsesse valgesse rassi. Kui mul oleks valida, kas segundada indialastega, hiinlastega, aasialastega, minu põlest neegritega või ütleme nagu moodsalt öeldakse mustanahaliste või värviliste inimestega, siis või oleks mul valida europiidse valge rassi vahel, kes on muide ka kristliku taustaga. Olimalt sellest, et see on Bütsantsi kirik, reformeerimata ortodoksi kirik, siis ausutades minu valik kalduks nagu sinna poole, et ma tahaks nagu omasuguseid. vähemalt üritaks oma identiteeti selles küsimuses säilitada, sellepärast, et see miks või selle nende geenide juurdevool idast Eesti rahvusliku geenifondi on olnud ajaloos küllalt pikk.
No jah, vaat kui nüüd teha väide või õigemini võrdlus, mis mõnda inimest võiks solvata, kui me ristame kõiki koeri, siis tulemuseks tahad või taha on krants. Väga elujõuline, aga krants.
Täielikult. Ja tead, ma tahaks ka nüüd seda öelda, et see ei peaks kuidagi olema kellelgi rassile solvav, sellepärast, et kui ma oleksin mustanahaline, siis ma ütleks, et ma sooviksin integreeruda ikkagi nendega, kes on minuga ühesugused. Vähemalt võib-olla nad ei kõnele täpselt seda keelt, mis mina, aga nad on vähemalt sama rassi esindajad.
Mäletan väidet, et solva sa juuti või muhameedlast ja pool maailm on sinu vastu. Annad luterlasele jalaga, pole häda midagi, nii peabki.
Nii ongi. Eks see on ausalt öeldes ka muutumas selles mõttes, et praegu ongi rünnakul kõige rohkem identiteedid. Me oleme sinuga kunagi identiteedist, Margus, vist rääkinud.
Oleme.
Ja me oleme rääkinud sellest, et kõigepealt on vaja hävitada, mis rahvuslik identiteet. Siis riiklik, loomulikult koos sellega. Siis on vaja perekondlik identiteet hävitada. Siis on vaja rassiline muidugi käib sinna juurde, eks ole. Siis käib sinna käib kultuuriline identiteet ja muidugi usuline identiteet. Ja kui need asjad on kadunud, neid ei olegi nii väga palju, need on käppu täis, siis sa saad tegelikult inimese, kes on, ta ei tea enam, kes ta on. Ja ta on täielikult manipuleeritav nii selle, mis tahes valitsuse või võimu või meedia poolt.
Vaat see perekondlik identiteet, mul on üks kriipiv pakkumine, mis on nii mõnusesti serveeritud, ehk küll ühe Eesti teada tuntud vana sõna vastu, aga see on noore perelaen, mis tegelikult panebki ju kiilu noorte ja vanade vahele, sest noortel on oma võlad maksta ja need ätid, nagu nii surevad ära. Aga tuleme tagasi siiski ümarlaua juurde. Seal on Vene parteid, seal on ka Sotsiaaldemokraatlik tööpartei.
Ära Toomsalu.
Seal on sinine partei, kelle nimetus tegelikult on võrdlemisi unistava taustaga. Vaatad üles, näed midagi sinist.
Kui või siniverelist.
See ei ole muidugi, jah. Aga ütleme, see sotsiaaldemokraatia, kuidas te sellesse suhtute? Praegu on ju sotsiaaldemokraatia nii moes, et kõik korraga ongi.
Aga oleme nüüd päris ausad, Margus. Tahaks öelda seda, et sotsiaaldemokraatia, siis sotsialistid ja kristlikud demokraadid, nad tegelikult on ju kõik ühe leeri esindajad, neil on samad põhimõtted, nad kõik lähtuvad sotsialismist, kõik viimseni. Kristlike demokraate ei oska sellest keegi kahtlustada, aga kui sa loed nende põhikirju, siis see on päris selgelt ja ilmselt nähtav. Nad ajavad kõik ühte seda sama asja. Inimesed käsitlevad neid erinevate poliitiliste jõududega, et kui me, aga nad on tegelikult üks sama seltskond, ajavad ühte seda sama asja ja seda ei tohi ära unustada. Nüüd küsimus on selles, et kui sa küsid meilt, kuidas meie suhtume sotsiaaldemokraatidesse, vastus võiks olla see, et ei suhtu või et saame nendega läbi või peab nendega asju ajama sellepärast, et lihtsalt fakt on see, et nad on olemas. Ja see on inimeste vaba valik, kui valid oma maailma, vaadati need asja, me peame nendega suhtlema. Täna nad ei propageeri seda, et kedagi peaks Siberisse saatma või midagi niisugust. No hea küll, me katsume jõuda nendega kompromissidele ja ma pean ütlema, et mõneski küsimuses nad esitavad, neil on selgroogu ja nad on esitanud sellised ettepanekuid, mida mõni teine erakond ei oleks iialgi julgend esitada.
No selgroog on ka identiteet.
Väga tugev muidu.
Ja ma mõtlen, et ka on just see, et me seal ümarlauas oleme näinud, et kui keegi on keegi. Oled sa siis see sotsiaaldemokraat või oled sa demokraat või kes siis veel, aga ma olen vähemalt aru saanud, et nad on seda. Aga mis on meie probleem siin Eesti ühiskonnas on, et paljud nagu väidavad ennast olevat keegi. Ja kui me veel nagu tähele paneme, siis ta nagu ei ole ikka seda. Ja see on minu arust nagu see kriisimärk. Et selles mõttes minu arust, just kui sa toonitasid seda sotsiaaldemokraatiat, siis siiski need sotsiaalsed teemad on meie maal praegu väga tõsiseks saanud. Samas see sama Euroliidu kontekstis, seal ju öeldi meile kohe ära, et ei meie teie sotsiaaliprobleemidega üldse ei tegele, et see on nagu teie enda asi. Samas meil aetakse sellist väikest udusilma, et oi siis kõik laheneb kõik ära. See öeldi algus kohe ära. Meie teie probleeme ei tule lahendama, meie tuleme teilt ikkagi saama kasu. Aga meile nagu nüüd serveeritakse seda edasi. Selles mõttes selline sotsiaalne ebavõrdsus, mis meil on ja mis on süvenev ja mis on nagu ohendamatu, siis mina arvan, et siin nagu on tõesti see kokku puute punkt, kus meie ka kristlastena siiski hoolime inimestest, ka nendel, kellel ei lähe nii hästi ja kes ei ole suutnud ennast siis oma jalga siin ukse vahele nii panna.
Aga võtaks korraks teisest pidi ja vaataks, et milleks riiki vaja on. Riik peab tagama välise turvalisuse, sisemise turvalisuse, ta peab kehtestama tegelikult kehtivad või tagama tegelikult nende ühiste mängureeglite kehtivuse kõikidel ühtemoodi. Ja kolmas või neljas viimane asi on see, et ta peab hoolitsema ka nende eest, kellel ei ole võimet ise enda eest hoolitseda. Tähendab, ta peab rahvuse jätkumise või jätkupidevuse garanteerima. Tema on see, riik on see, kes sellest peab hea seisma. Antud juhul meie riik täna on kukkunud eksamel läbi kõigis punktides, ma võiks öelda. Sellepärast, et meie kaitseväe seisund on, vabandage väga, see ei kannata eritlist kriitikat. Kui me vaatame siin mis tahes meie sotsiaalseisundid, laste toetused on samal tasemel 6. aastat järjest ja jälle esitas nüüdne valitsuskoalitsioon eelnõu nende hoidmiseks samal tasemel. Üks ole? Me räägime niisugusest silmakirjalikusest või me räägime sellisest asjast, mis üldse tegelikult ei ole meie rahvuslike huvidega hooskalas. See on täiesti risti nende vastu.
No heakine küll. Mulle tundub, et see, kes pääseb suure rahakoti juurde, see enam ei oska rahaga ümber käia, kuna tal eelnev kogemus nii suurte asjadega puudub ja lihtsalt teatud summad on liiga abstraktsed, et mõista. Noh, miljard sinna las läheb. Aga paneme kukli hinnale, mida sa pead ise ostma 5 senti juurde. See on juba protest. Väga moodne on olnud parteide määratlemine skaaladel. Alguses oli ühe mõõtmeline skaala. Noh, niimoodi pikk riips, mille peal oli punkt, ta oli kas vasakul pool või paremal pool. Nüüd on juba kahemõõtmeline, et vaat, me oleme kuskil paremal üleval nurgas, keegi ütles. Ma küll täpselt ei mäleta, kes, aga see oli, telekast vaatasin. Millal skaala võtab siis maailma mõõdud ja meil on mis 3-mõõtmeline ruum, kui me siia kuidagi pidi seda 4. mõõdet. Noh, tajudame teda võime, aga joonistada vist veel ei oska.
Veel mitte,
millal võiks tekkida parteide kaardistamine 3-mõõtmelises ruumis ja mida see endast võiks kujutada? Sest ega see asja vist lihtsamaks ja täpsemaks ei tee.
Ma arvan, et teeb ja ma arvan, et see tegelikult see protsess juba käib ja just sellepärast, et tegemist ei ole enam vasak parem skaaladel jaotamisega, kuna need on kaotanud oma mingisuguse ajaloolise või ühiskondliku tähenduse või ütleme, see tähendus on evolveerunud või arenenud siis edasi.
Aga asjad. Eukleidese geomeetriga tegeleme määratluses ikkagi. Oleme kahe mõõtmelise tasandil.
Aga nüüd meil ongi nüüd siin tegemist niisuguse asjaga, näiteks võtame kas või meie erakonna, eks ole. Meil on seisukohti, mis võiksid pärineda otse võiks öelda sotsiaaldemokraatike või sotsialistide kaustadest, täiesti otse. Samas, ma ütleks, mina isiklikult ja ma tean, et ka erakonna esimese Ravinkel on kõige veendumunum sotsialismi vastane. Just selles mõttes, et need on me ei usu sellesse, et võrdsust esiteks tuleks saavutada niisuguste vahenditega, nagu see Marksi teoreemsed ette näeb. Teiseks, me ei usu sellesse, et rikastelt tuleb ära võtta ja vaestele tuleb anda. Me tegelikult usume sellesse, et igal ühele tuleb anda võimalus. Ja me usume ka sellesse kristlastena, et need inimesed, kellel on elus hästi läinud ja kes on pääsenud, nagu sa ütlesid, suure raha juurde, siis et nendel inimestel peab olema südant halastust ja moraali hoolitseda nende eest, kes ise enda eest hoolitseda ei jaksa. See on muide piibli ideoloogia, see on piibli sotsiaalpoliitika. Mitte ära võtmine, ümber jagamine, see on inimese, see on kuratlik ideoloogia, täiesti selgelt. Nüüd minu mõttes meil on Eestis selline mees olemas, see mees on Airo Pohlak, konkreetselt. Mees saab 100 miljoneid, teenib 100 miljoneid ja kuhu ta paneb selle Eesti rahva tulevikku, Eesti sporti. Ta kasvatab inimesi, ta kasvatab jalgpallureid, eks ole. Ta teeb, mitte ainult jalgpallureid, ta kasvatab isiksusi. Minu mõttes see on fenomenaalne. Tähendab, meil on näiteid olemas. Temakest muidu küsiti, et miks sa seda teed? Et kas jalgpall ei ole nii õudne kuri konkurents ja noh, see on jõle julmmärk ja sport on üldse hirmus julmmärk. Tähendab, tegelikult, et teate, asja ei ole üldse nii, et inimesed on need, kes selle niisuguseks teevad. Asjade isenesest ei ole. Samamoodi nagu riigi valitsemine ei pea käima pettusega, valetamisega ja ma ei tea, mis asjadega tähendab, nagu täna nagu paistab Norviks olevat vastutustundetusega, see ei pea nii käima. Kuskil ei ole kirjas, et see nii käib. Inimesed teevad seda selliseks. Nii et samamoodi, kui sa küsid, et kas erakondade määratlemine uuel tasandil tuleb, jah, tuleb küll ja ma usun, et tekivad täiesti uued kriteeriumid, kus pannakse kokku need asjad, mis täna tunduvad olevat nagu kokku sobitamatud täiesti.
Ja paljudel on probleemi selle identiteediga, sest nad on nüüd esindanud kohe igat seinanurka nagu.
Just.
Ja ma usun, et see on ka üks selline võimalus, mis annab nagu puhastuda natuke selles olukorras.
Praegu on ümarlõuas ka Nikolai Maspanov, paha ja piinlik, aga esimese hooga peast ei ütlegi, mis tema partei nimi võiks olla. Kuidas teie suhted on sel tasandil nüüd? Ta on nimelt tulemas saates 16. kuupäeval.
Tema on niisugune ärasmees, kellel on väga selged seisukohad. Temaga on selles mõttes hea asju ajada. Ta on poliitiliselt küllalt hea rebane, ütleme niimoodi. Ta on kogenud poliitik. ja seda võiks siin mõnegi teise kohta öelda, aga just, et küsimus on nagu selles, et tema käest saab nagu konkreetseid vastuseks, jah või ei või nii või naa ja meil ei ole seal asjaajamises probleemi tekinud.
Ja on just silma norgand sellega, et ta on nagu selline väga konstruktiivse lähenemisega, et seal on nagu mingisugune professionaalsus on selle meil taga nagu.
Ja tähendab, et nii kui kokku lepime, nii on ka.
Aga üleüldse, kui sa küsid, eks, et kuidas me seal suhtume ühesse teisse, siis meie nagu suhtume respektiga igast ühesse. Me isegi suhtume respektiga nendesse, kes nagu võimu teostavad. Aga samas meil on ka seda julgust, et kui need inimesed, kes siis oleme rõõmselt sinna valinud, kui nad nagu valesti teevad, siis me nagu ei punasta selle koha, me ütleme, et kuule mees, see on vale otsus. Ja kummaline on, et seda nagu julgeta teha. Ja muidugi põhjus ka, et ei julge, sest siis võib nagu minna natukene teistmoodi, kui siia mõni läks. Aga me tõesti omame seda julgust, et kui on vaja kuskil korrigeerida, siis on vaja korrigeerida. Aga see ei tähenda, et me oleme mingisugused vihavaenlased.
Ja mõtleme, et ka piibli suhtumine on selline, täpselt samasugune. Me ütleme väga karme sõnu selle kohta, mida nad on öelnud, aga midagi ei ole teha. Neil on vastutus, nad on selle vastutuse võtnud ja sellega paratamatult käib kaasas see koorem. Nii või teisiti, nii on. Ja selles mõttes see respekt peab olema täiesti konkreetselt. Aga nendele samuti peab olema respekt põhiseaduse suhtes.
Nagu ma aru saan, jah, selle lausega võibolla lõpetaks praegu saate osa. Ümarlaud on selleks, et laua keskel oleks probleem, mis on kõigile nähtav ja millega kõik tegelevad. Nad ei pea oma vahel suurt suhtlema, küll aga läbi probleemi. Nüüd siis jälle üks muusika, pala vana, ei tea, kas siin pealkiri on vastuolus sisuga või mitte, rahuriik on ta nimi.
Yeah.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub Lõunatund Nõmme raadios. Stuudios on Aldo Vinkel ja Mart Metsala. Rääkisime siin kümnetest teemadest ja vahepeal tekkis nagu siin muusikapala ajal kerge kahtlus, et äkki hakatakse meid nüüd siis suurteks venemeelseteks ja ei tea milleks pidama. No minu mõttes see asi päris nii ei saa olla, sest ümarlauas on arutlusel tõenäoliselt probleemid, mis käsitlevad selle ümarlaua ja seda ümbritseva ala säilitamist.
Just, ütles, et see on konstruktiivse lahenduse otsimise koht ja see ei ole konfrontatsiooni koht, see nimi ümarlaud juba ütleb seda, et see on sinna siis kõik asjast huvitavad osapoolud tulevad kokku ja see on väga konstruktiivne mudel olnud vähemalt siiamaani, sest me saame väga kiiresti üksteisest aru, muide. Ja mina näiteks ei ole sugugi veendunud näiteks, et kas või Vene impeeriumi tuleviku kavades näiteks iseseisev Eesti oleks neile halb. Ma ei üldse ei näeks seda pigem vastupidi. On väga palju mudeleid, kus iseseisev Eesti oleks neile palju kasulikum kui lihtsalt mingi alistatud ja rüüstatud kubermang. See on nagu hoopis teine mõõtkava. Loomulikult on olemas alati sõjardeid ja on olemas ka mingisugune geopoliitiline messiaanlik mõtlemine, mis ütleb, et venelastel on õigus teha kõike seda ja noh, Peeter Esimese testament ütleb ju, et Vene rahvas on jumalast määratud valitsema kogu maailma. See on, no, see mõtteviis istub seal teatud kohtades üsna sügavalt. Selles mõttes meil ei ole illusioone, selles suhtes ka Kristliku Rahvaparteil ei ole illusioone, et venelased on äkki heaks hakkanud või no, midagi muud. Aga nüüd me räägime Vene impeeriumist ja tema geopoliitiliste suvidest. See on üks asi, kohalikud inimesed, kes on Vene rahvusest juhuslikult või kellel on slaavi taust ühel või teisel viisil, need on mõnevõrra teine ooper. Ja ma ütleks, et seda rahvusgruppi, keda Vene impeerium saab oma huvide kohaselt täna siin propagandaks või provokatsiooniks kasutada, see rahvusgruppi määr või arv väheneb üha tegelikult kogu aeg. Ja nagu sa siin vahel ütlesid, et huvitav on see, et meie praegune administratsioon nagu väga otsib tüli venelastega. Väga kohe nagu, et tundub, et seda konflikti vajatakse selleks, et Eesti rahvast juhtida nagu hirmu abil sinna üha kitsamaks muutuvasse euroaedikusse. Et siis nagu see tootaks siis nagu pääsemist.
Ja see on tõesti meie erinevus. Meie erakond on tõesti seda tõesti välja ütelnud ja me oleme ka seda meelt, et meie näeme siiski Vene rahvuses siin meie maal suurt ressurssi ja me ei näe üldse mingi tohu märki, aga samas me näeme, et jah, meil, kes inimesed, kes võimul on, nad siiski nagu tekitavad neid probleeme järjest ja on selline suhtumine nagu teist pidi. Meie oleme valmis nagu sõbralikult, konstruktiivselt koostööd tegema, austame neid ja see on tõesti, ma arvan, et see on üks hea pinnas, kus saab edasi minna.
Ja aga samas on ka niimoodi, et me usume sellesse, et meil peab olema tähelepanu Eesti kultuuril, Eesti keelel ja Eesti rahvuse, eestlastest rahvuse jätkusuutlikuse tagamisel. Et siin me lihtsalt ei saa ignoreerida teist etnilist gruppi, kes siin elab. Me ei saa ja ei tohi neile vastanduda ennast selleks rumal. Ja samal ajal me peaksime neid kohtlema lihtsalt respektiga kui kaas inimesi.
Arvestades, kui palju viimasel ajal, võrreldes sellele eelneva ajaga on nüüd tulnud kirjutisi, küllaltki analüütilisi, mis mõneti meenutavad Lennart Meri hõbevalget ja hõbevalgemat eestlaste päritolust. No, võttes veel fakti ka juurde, see on küll natuke teisest ooperist, et nüüd avastati, et neandertaallane, see pole üldse inimene, et
see oli ammu teada.
Sobi üldse siia. Siis tõepoolest, Eesti vist on jõudnud sinna faasi, kus esimene 10 aastat, 40, mis näiteks Moose selleks oma rahva välja arendamiseks, on möödas. Esimene veerandaeg on läbi ja teine veerandaeg on algamas.
Et sa oled väga kindel, et meil teine veerandaeg üldse on. Sellepärast, et meile tundub, et siin tahetakse seda mängu käesoleva koalitsiooni poolt küll lõpetada nii, et esimene veerandaeg on ühtlasi viimane. Et me nagu võitleks selle eest, et neid veerandaegu võiks ikka tõesti rohkem tulla. Et me võiksime ükskord rahvana poliitiliselt kasvada mõistmise ja mõtlemisvõimeliseks ja nii edasi, nii edasi. Nii et tegelikult me nagu kurvastab kõige rohkem see, et rahvas on jäänud oma enda riigis võõraks. Ja see ei peaks suu niimoodi olema.
Ja nüüd, kui on just see presidendi valimiste teema meil üleval ja see on ka üsnagi kurvaks tekitav see, et kui ikkagi terve rida kandidaate ju tegelikult nii rõõmsalt on ennast ikkagi paika pannud, et nemad on ikka näevad väga suur tuleviku Euroopa Liidus, see tegelikult tähendab, et kuulge Eesti rahvas, meie ise siin enam ei otsusta. Aga noh, kuidagi, noh, Ma nii ootaks sellist valgust selle asja peale. Noh, kuidas ma saan tõsiselt võtta inimest, kes tegelikult tahab riiki juhtima minna ja samas
soovib seda riiki loovutada.
Soovib selle kohe loovutada. Et see on nagu see kõige parem. No see on ju tegelikult inimeste petmine.
No jah, ja teine asi, millest mõtlesin täna öösel. Äike oli, ärkasin üles müdina peale ja siis tuli korraga pähe niisugune tore mõte, et see kandideerimine presidendiks. Kas inimesed annavad aru? Need, kes kandideerivad, millest nad peavad loobuma, mille juurde nad enam kunagi tagasi ei saa.
Just.
Kas nad täpselt teavad, mis selle kõigega kaasneb või kujutavad ette, et noh, teevad oma trikki ära ja...
Saavad oma tükki pirukat,
ja... Ja saavad kõik tagasi, kus ei oles tõepoolest neid küsimuse, kas me võtame Urma Soti vestluse presidendi kandidaatidega, seal oli terve hulk küsimusi, millele kandidaadid vastasid, kuidas nad käituksid, aga... seadusliku õigust neil niimoodi käitumiseks ei ole.
Just, ja see tekitaski alarmi. Ja see on muide ka see, mis meid täna paneb sellest teemast kõnelema. Mina tahaks täna kõva jälega küsida, kus on Eestis vastavate instantside silmad ja miks ei tegutse kaitsepolitsei, miks ei tegutse riigikohus, miks ei tegutse õiguskantsler, miks on niimoodi, miks ei võeta, ei panda kellelgi käsi raudu, see on otsus mõttes riikliku korra õnnestamise pärast. Ma tahan seda teada. Miks eestlane laseb endalt oma enda riigi käest ära võtta nagu mõku? Ma ütleks, et kui me laseme seda lõpuni niimoodi teha ja me ei hakkagi vastu, siis me ei olegi väärt vabad olema. Siis me olemegi väärt ori rahvas olema ainult. Ja siis ei ole mõtet pärast ka orjapõlve all vinguda. Siis oleks mõtet õnnelik olla. See oli see, mida me tahtsime. See oli see, mida me tegime. Omal ajal president Päts otsustas ju üksi ainuisikuliselt alistuda Moskva diktaadile. Eks ole? Ta ütles, mitte ühtegi pauku ei tohi lasta, sõjaväebaasid tuleb üle anda, varustus tuleb üle anda ja tuleb põlvitada selle tapakirve, et ta vabatahtlikult. Ma ütleks, et seda loota vaenlase halastusele, no me nägime seekord nüüd 50 aasta jooksul, vaenlane ei tunne selle mõistele ja sisu, mis asi halastus on, see on talle tundmatu mõiste täiesti. Nii et ma ütleks, meil ei tohi olla enam teist korda rahvana niisugust lamba mentaliteeti, et kui president ütles, no mis siis, et ta müüs meid maha, me peame hakkama vastu, tähendab, siin ei ole midagi teha. Ja ma kutsun üles kõiki ametkondi ja kõiki kodanike tõsiselt sõna võtma selles küsimuses ja midagi tegema selles mõttes, et ei saa nii olla, et valitsus müüb täiesti avalikult sellest rääkides ja tutvutades teabevahendites meedia toel seda riiki maha, seda iseseisvust maha ja mitte keegi ei liiguta saba karvagi.
No ma kujutan ette, et praegu tuhandetel ametnikel tõusid ihu karvad püsti, sest nad ei saa rikkuda ametniku reeglid isegi kui nad on kodanikud, sest muidu järgmisel hetkel nad ei ole enam ametnikud.
See on täiesti võimalik, aga täiesti küsimus on jälle selles, et mitte keegi, ükski valitsus ei ole ka oma tooli külge keevitatud. Kui neid saab sinna valida või panna, siis neid saab sealt ka maha võtta. Ja on olemas täiesti ametkonnal, kellel on konstitutsioonilised õigused minna meie ministrite ja valitsuse juurde öelda, härra peaminister, ma kõige austusega pean teatama, et te olete arreteeritud. Midagi ei ole teha.
No. Ja võtad oma põhiseaduse kätte ja sealt on nagu, seal ei ole nagu keeruline seda.
See ei ole eriti,
seal
ei ole
üsna primitiivselt väljendatud asi.
Kell tiksub, saate lõpp vääramatult, kui saatus läheneb. Tuleme tagasi alguse juurde. Vabariigi põhiseadus, mida oleks vaja muuta, kui oleks vaja muuta?
Tahaks seda kõigepealt täita.
Kõigepealt peaks jah täitma hakkama ja mina ei läheks muutma esialgu, ma läheks kõigepealt täitma ja kui oleks vaja muuta, siis esitaks selgelt sõnastatud küsimuse, annaks selgelt alternatiivid ja küsiks rahva käest ja kui rahvas on sellel oma jah sõna annud, siis võib muuta.
Tegelikult Eesti põhiseadus on üsna hea seadus. Sellisele, me tulime ju sellisest olukorrast, mis nagu tegi selle põhiseaduse väga kaitsvaks, aga mida tuleks muuta on see, et rahvas peab saama valida ise presidenti, ta peab saama need ametnikud sealt tagasi kutsuda. Tähendab, see mehanism peab käivituma. Ütame, praegu see asi on nagu meie eest... Nagu,
toime, ütame nõnda, et mitte kirjapilt
ütame nõnda, peab muutuma. Et meil on, mäletate, meil oli ka sotsialistlik demokraatia, nõukogude demokratiseerimine. See tähendas tegelikult ikka seda sama vana mängu ainult teise nime all. Aga milles on tegelik asi, et me peame siin sisuliselt looma demokraatia. Meil täna ei ole seda olnud. Meil on olnud ainult nii palju, et me oleme saanud valida ühe korra, või kaks korda sisuliselt, jah, oleme saanud seda parlamenti välida, eks ole, ja ongi kogu lugu.
Ja mõlemal korral tegelikult läks kuidagi teist moodi, valisin ühte, aga läks hoopis keegi teine.
Jah, ja tähendab nimekirjade valimissüsteem on kehtestatud selline, et need, kes võimul on, on suutnud oma võimul oleku põlistada. Et kas ütleme erakondade finanseerimise osas ja mille tahes osas.
Künnised on toredad.
Künnised on kehtestatud ja kõik nii, et rahvas nagu ei saakski enam võimuligi. Tähendab, see on vaja muutu.
Selge pilt, härjased. Olete jäänud samade seisukohtade juurde, mille juures te olite 1999. aastal. Need salvestused on mul alles. Ei ole vaja muuta, oleks vaja täita. Heakene küll, veel üks laul kunagiselt vitamiinilt, aga noh, anna jumal, et see ei oleks meie kohta.
Saadet toetas aktsiaselts Ecomatic.
Nõmme raadio. Raadio nagu raadio. Pole häda kedagist. 99,3 MHz.